азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Ободо азаттык радиосу, саламатсызбы? 10 ноябрь кезектеги таңк уктуруубуздун жарым сааттык бир бөлүгүн сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Клоп Медиа коомдук фонду менен борбордук шайлоо комиссиясынын ортосунда парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүү боюнча талаш чыкты.
Окто юристтери буну билишкен, ал карап турушат анын баарынчы. Эмне себептен булар уставына ушундай өзгөртүү киргизбейбиз деп ушундай тыршоо аткан, мен түшүнгөн жокмун да. Мен алардын сүйлөшүп атам онлайнчы, мага да келип кетишкен булар да. Анан эмне айткан болсо өзгөртүү киргизип коюуга проблема жок депчич.
Украинада олигархтарга каршы мыйзам иштей баштады.
Петр Порошенко олигархтар тууралуу мыйзамдын буттасына айлангандыктан улам телеканалдардагы акцияларын сатууга аргасыз болгонун билдирди.
Александр Кристини эмне үчүн Кыргызстанда футбол өнүкпөй жатканын, машыктыруучунун жоопкерчилиги тууралуу пикирин ортого салды. Алдыда ушул темаларда кененкеп кылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Жогорку кеңешке шайлоого үгүт иштерине Ош шаарындагы студенттердин катышканы үчүн Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков кызматынан алынды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрация башчысы Акылбек Жапаров 9 ноябрдын кечинде шайлоо процессинин ачыктыгын камсыздоо боюнча көрүлүп жаткан чараларга жана мамлекеттик кызматкерлердин ага келгишпөөсүнө тийиштүү жасаган билдирүүсүндө белгиледи.
Ош шаарындагы студенттерди окуу учурунда үгүт иштерине катыштыргандары үчүн Ош мамлекеттик университетинин ректору Кожобеков кызматтан алынды. Билим берүү жана илим министри Купешовго, Ош шаарынын мэри Мамбетовго сөгүш жарыяланды.
Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин деканы 3 окутуучусу менен кошо кызматынан алынды. Өкмөт башчы жалпы бюджеттик кызматкерлерге жана жетекчилерге кайрылып, алардын үгүт иштерине катышуусунун зарылчылыгы жоктугун айтты. Акылбек Жапаров президент Садыр Жапаровдун шайлоонун таза өткөрүү тууралуу жарлыгын так аткарылышын министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрациянын башчысы катары талап кыларын билдирди. Президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 1 ноябрында Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыздоо боюнча жарлыкка кол койгон. Жарлык жарыялангандан 10 күн өтпөй шайлоо жараяны аралашканы үчүн Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкулов кызмат ордунан четтетилген, Исфана шаарынын мэрине сөгүш жарыяланган. Парламенттик шайлоо 28 ноябрда болот. Жаңы шайлоо мыйзамдарына ылайык аралаш системасы менен өткөн шайлоодон Жогорку Кеңештеги 90 депутаттык орунга 54 депутат саясий партиялар аркылуу, 36 депутат бир мандат округдан шайланып келет. Жогорку кеңештин 6-чакырылышы бүгүн сессияга чогулат. Парламент депутаттары 10 ноябрдагы отурумунда салык кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр тууралуу мыйзам долбоорун карашат. Мыйзам долбоорунун демилгеси кыргыз өкмөтү жаңы кодексте салыкты көтөрүүгө эмес, салык жыйноонун жол жобосун жөнөкөйлөштүрүүгө басым жасалганын белгилөөдө. Мыйзам долбоорун Жогорку кеңеш өткөн аптада 1-окуудан кабыл алган, документ 2-окуудан кабыл алынса, жаңы жылдан тартып жаңы салык кодекси ишке кирет. Бул өлкө тарыхында аталган багытта жаңы редакция менен кабыл алынган 3-кодекс болуп калмакчы. Орусиянын түрмөсүндө 9 жылык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан АКШнын деңиз аскери Тревор Рид ачкачылык жарыялады. Анын жактоочулары Сергей Никитенков жана Виктория Буклова Интерфакска берген маалыматында Рид өз укуктарынын бузулушуна, жалгыз отуруучу камерага мыйзамсыз которулушуна каршы чыгып 4 күн мурда ачкачылык жарыялаганын айтышты. Орусиянын жаза аткаруу кызматы Риддин жактоочуларынын маалыматын төгүндөп, ал тамак жеп жатканын билдиришти. Рид Москвадан 350 чакырым аралыкта жайгашкан Орусиянын шаарты эң катаал түрмөлөрүнүн бири камакта. Теги техастык Тревор Рид 2019 жылы Орусиянын 2 полиция кызматкерине кол көтөрдү деген айып менен 20 жыл камакка алынган. АКШ өкмөтү жана Рид айыптоолорду четке кагып, соттук териштирүүлөрдүн адилеттүүлүгүнөн шек санашат. Грузин оппозициясы мурдагы президент Михаил Саакашвили абактагы оорукананын күзөөчүлөрүнөн кордук көргөнүн айткандан кийин нааразылык акчаларын улантууну көздөдү. Оппозициялык партиялардын өкүлдөрү жана тарапташтары 8 ноябрда Тбилисинин эркиндик аянтындагы митингдин соңунда өкмөттүк администрациянын имаратынын жанында түнөшкөн. Эртеси полиция темир тосмолорду коюп чыкты. Митингчилер Саакашвилини жарандык ооруканага которуу, аны бошотуу жана муниципалдык шайлоолорду кайра өткөрүүнү талап кылышууда. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили 8 ноябрда которулган ооруканада күзөтүүчүлөр тарабынан кыйноого кабылганын билдирген. Ал адвокат аркылуу жазган катында сакчылар аны тилдеп, муштагылап чачынан жерге сүйрөшкөнүн жазган. Ошондой эле өзүнүн абак ооруканасына которулушун өлтүрүү максатында болду деп билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкекте милиционер пара менен кармалганын кабарлады. Мекеменин маалымат кызматы тараткан маалыматка ылайык, ал жеке кызыкчылыгын көздөп айрым жарандарга акча уурдоо фактысы боюнча жасалма арызды ярдаткан. Жыйынтыгында моралдык психологиялык кысым көрсөтүү жолу менен арызды кароону токтотуу үчүн 80,000 сом талап кылган. Бул факт Кылмыш жазык кодексинин 326-беренесинин 1-бөлүмү опус алап пара алуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүрү эсерине катталды. 4 ноябрда коопсуздук кызматы ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматы менен бирге Бишкек шаарынын Көк Жарай аймагында пара алып жаткан жеринен Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык полиция кызматынын башчысынын орун басары милициянын майорун кармашты. Анын автоунаасын тинтүү учурунда Макаров тапанчасы жана Калашников автоматынын октору, 5,600 доллар жана белгисиз жарандардын паспорттору табылган. Кармалган милиционер Октябрь районунун сотунун чечими менен 2 айга УКМКнын тергөө абагына камалды.
Рахмат, Замира. Биздин ободон чыккан жаңылыктардын толук топтому, макала баяндар сайтыбызда жайгаштырылган. Дарегибиз Азаттык Орк ошол жерден таанышып турсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 10 ноябрда Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал деп билдирди. Калган аймактарда жаан жаабай, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын табы чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 7-12 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 11-16 градус, Нарында 3-8 градус жылуу болот. 10 ноябрда Бишкек шаарында жаан чачым болбойт. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температура 10-12 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Клоп Медиа коомдук фонду менен Борбордук шайлоо комиссиясынын ортосунда 28 ноябрда өтүүчү парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүү боюнча талаш чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын Клоп Медиага жөнөткөн катында аталган фонддун уставында шайлоого байкоо жүргүзүү тууралуу жазылбаганын билдирген. Клоп Медиа БШКнын каттоодон баш тартуусун баш мыйзамга каршы келет деп сотко кайрылганын жарыялады. Теманы Марат Тагаев улантат.
Клоп Медиа коомдук фонду Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоого байкоо жүргүзүүгө уруксат бербей койгон чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкектин административдик сотуна кайрылды. Аталган фонд Боршайком кабыл алган жобо конституцияга каршы келет жана ооздуктоо аракети катары бааласа болот деп билдирүүдө.
Ошол БШК кантип анализдейт, баягы тандалма саясат жүргөнүн, баягы арыздарды кароодочу, ушунун баардыгын баягы анализдеп деп көрсөтүп бергенбиз да, анан ошого дагы балким булар өчү алып атабы, ушундай бир образ
деди Клоп Медианын өкүлү Эльвира Султамурат кызы. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Нурлан Койчукеев Клоп Медианын шайлоого байкоо жүргүзүү тууралуу билдирмесине жазган жообунда президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга таянып, аталган фонддун уставында шайлоолорго байкоо жүргүзүү тууралуу жазылган эмес деп билдирген. Анткени менен Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Маматов Клоп Медианын шайлоого байкоо жүргүзүүсү боюнча чечим кабыл алына электигин Койчукеевдин каты түшүндүрмө гана болгондугун билдирди.
Клоптун юристтери буну билишкен, ага карап турушат анбарынчы. Эмне себептен булар уставына ушундай өзгөртүү киргизбейбиз деп ушундай тыршып аткан мен түшүнгөн жокмун да. Мен алар менен сүйлөшүп атам онлайнчы, мага да келип кетишкен булар да. Анан мен айткам болсо өзгөртүү киргизип койгула, проблема жок депчи эч кандай. Анан бүгүнкү күндө экинчи мындай маселе бул жерден Клоп Медиа азыркы күндө БШКны каралап бизге ушундай каттоодон баш тартты деп маалыматты ушундай азыркы күндө таратып атышат.
Клоп Медиа фонду 2020-жылы октябрда өткөн парламенттик шайлоого, быйыл жыл башында өткөн президенттик шайлоого жана жазында өткөн жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна жана баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумга байкоо салган. Жалпы республика боюнча байкоочулары 2020-жылы октябрдагы шайлоодо 300 түссө, 2020-жылы апрелде 2800 байкоочуга жеткен. 28 ноябрга белгиленген шайлоого 1500 байкоочу жалдаганы жаткан. Клоп Медиа тараткан маалыматка ылайык, апрелдеги шайлоодо 840 мыйзам бузуу катталып, юристтер Боршайкомго тапшырган 149 299 арыздын 91 толугу менен же жарым жартылай канааттандырылган. Клуб медианын жетекчиси Бектур Искендер эгерде Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого байкоо салууга уруксат бербесе, башка жолдор аркылуу шайлоодогу мыйзам бузууларды каттай турушкандыгын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынан байкоочу катары аккредитациядан өтпөгөн байкоочу участкалык шайлоо комиссиялардын мүчөлөрү бюллетень санаганда жана протокол түзгөндө көзөмөл жүргүзө албайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов клуб медианын байкоочулары каттаган мыйзам бузууларынын көпчүлүгү далилденбей калгандыгын айтат.
Биз муну карай элекпиз да. Биз бул маселени карайбыз. Клуб медиа менен биз мына быйылкы мынакей январь айынан баштап биринчи буларды опыт болгон иштеп баштаганбыз да. Эми ал жерден көп жанагы арыздар түшүп аткан, эмнелер түшүп аткан көбүнчөсү ал жерденчи далили жок эле беришкен да.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бийлик бул жолу шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке дагы тартылат деп убадалап, шайлоону дүйнө таң калгыдай кылып таза өткөрүүгө чакырып келет. Президент Садыр Жапаров 1 ноябрда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндөгү жарылка дагы кол койду. Саясий эксперт Нурсултан Акылбек клуб медианын байкоочуларынын шайлоого көз салуусу биринчи кезекте таза шайлоо өткөрөм деген бийликке керек экендигин белгиледи.
Мурда бизде коалиция за демократию деген болчу, жанагы Кыргызстанда байкоочу жүргүзгөнчү, андан кийин ал жоголгондон кийин масштабный жанагындай байкоо жүргүзгөн боюнча бир клуб эле калган да. Байкоочуларды коюп шайлоонун кантип жүрүп атканын көп учурда биз ошо бир клубтон гана билип калабыз да. Менин оюмча булар ошо шайлоонун процессин чагылдырганда абдан бир чоң салым кошуп келип атышат. Анан сөзсүз түрдө менин оюмча буларга аккредитация берилиш керек.
Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат келет, анын 54 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округтардан шайланат. 21 партия каттоодон өтүп үгүт иштерин жүргүзүүдө. Бир мандаттуу округтардан 321 талапкер каттоодон өткөн. Үгүт иштери башталгандан бери алардын саны дагы азайды. Айрым талапкерлер өз арызы менен катышуудан баш тарткан учурлар дагы болууда. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүбүздө эл аралык баяндар менен улантабыз. Украинада олигархтарга каршы мыйзам иштей баштады. Мурдагы Украин президенти, парламенттеги Европалык тилектештик фракциясынын лидери Петр Порошенко жогорудагы мыйзамдын талабына ылайык медиа тармактагы кожоюндуктан баш тартып өзүнүн телеканалдарынын акцияларын сатканын билдирди. Жакында күчүнө кирген бул мыйзамда өлкөдөгү олигархтардын саясатка жана экономикага таасир этүүсүн чектөө шарттарын ичине камтып, жоопкерчилик чаралары каралган. Бул тууралуу кабарчыбыз Конышбек Жолдош баяндайт.
Украинанын мурдагы президенти, Рададагы Европалык тилектештик фракциясынын лидери Петр Порошенко олигархтар тууралуу мыйзамдын буттасына айлангандыктан улам телеканалдардагы акцияларын сатууга аргасыз болгонун билдирди. Буга чейин бир топ өндүрүштүк ишканаларга жана медиа каражаттарына ээлик кылаары айтылып келген саясатчы телеканалдарга кожоюндук кылуудан баш тартып үлүшүн мурдагы жана учурда иштеп жаткан журналисттерге сатканын айтты. Эмгек жамааты Эркин Медиа деген холдинг түзгөнү кабарланды. Бирок бул алды саттынын наркы ачык айтылган жок. Юстиция министри Денис Малюска мыйзамдын талабын аткаруу үчүн телерадио берүү боюнча улуттук кеңеш сатып алуучулардын ишкердик беделин текшерүү тартибин иштеп чыгарын билдирген. Раданын эл кызматчысы фракциясынын мүчөсү депутат Микола Тишенко мыйзам олигархтардын негизги белгилерин аныктап алардын таасирине чектөө киргизэрин белгиледи.
Биз биринчиден белгилеп алалы, олигархтар деген кимдер? Бир эле учурда бизнес жана саясат менен алек болуп саясий партия түзүп парламентке же бийликтен бир бутагына келип түз же кыйыр түрдө өз бизнесин коргогон, анын тамыр жайышына өөлгө түзгөн шарттарды түзгөн адам. Ошондой эле ал саясий таасир же мыйзам аркылуу өзүнүн бизнес чөйрөсүн толугу менен монополиялаштырууну көздөйт. Мисалы, Украинада энергетика тармагын белгилүү бир ишкер саясатчылардын тобу ээлеп алган. Мындай олигархтар экономиканын бир эле тармагына ээлик кылбастан телеканал, гезит жана сайттарды ачып, ал аркылуу коомдук пикирди бурмалап, сөз эркиндигин өз кызыкчылыгына пайдаланып жатканына күбө болуудабыз. Олигархтарга каршы мыйзам ошону тартипке келтирип, укуктук жактан жөнгө салат.
Дейт депутат Микола Тишенко. Украинада жакында күчүнө кирген олигархтарга каршы мыйзам депутаттар менен мамлекеттик аткаминерлерге медиа каражаттарга ээлик кылууга, ишкердик менен алектенип кайсы бир экономикалык кирешелүү тармактарга монополия орнотууга тыюу салат. Бул мыйзам расмий түрдө экономикалык же саясий салмагы бар адамдардын коомдук турмушка ашкере таасир этиши менен байланышкан улуттук коопсуздукка коркунучтарды алдын алуу жөнүндө деп аталат. Ошентип мыйзамга ылайык эми Порошенко аталган тиешелүү телеканалдардын редакциялык саясатына кийлигише албайт. Болбосо ал мыйзам боюнча олигархтардын реестрине кирип, анын ишмердиги өзүнөн өзү чектелмек. Ал быйыл февраль айында Прямой деген телеканалды сатып алган болчу. Мыйзам боюнча адамды олигарх деп таануу чечимин тиешелүү мамлекеттик органдардан турган мекеме аралык коррупцияга каршы комиссия кабыл алат. Ага өкмөттүн, улуттук банктын, улуттук коопсуздук кызматынын, монополияга каршы комитеттин өкүлдөрү кирет. Рададагы Давира депутаттык тобунун мүчөсү Лариса Белозер мыйзамдагы кызыкчылыктар кагылышына токтолду.
Кто будет назван олигархом и шутцены?
Кимдерди олигархтар деп атайбыз дегенде көп талаштуу маселе бар. Ошондуктан биздин топ бул мыйзамга толуктоолорду сунуштап, так критерийлерди аныктап берели деген болчубуз. Аткаруу бийлигиндеги коррупцияга каршы органдар менен башка бийлик бутактарынын ортосунда кызыкчылыктар кагылышы чыгышы мүмкүн. Анткени бул мыйзамды демилгелеген президент менен парламенттин ортосунда кандайдыр бир маселе чыкса, ага жаны колдогон партияга жакпаган башка бир топтогу депутат саясатчылардын бардыгы олигарх аталып калышы ыктымал. Ошондуктан мыйзамдагы ушундай тобокелчиликтерди жокко чыгарганда гана бул мыйзам адилеттүү иштейт деген оюбуз бар болчу.
Олигархтарга каршы мыйзамды өткөн жайда президент Владимир Зеленский демилге кылып көтөрүп, парламент аны 23 сентябрда бекиткен. Мыйзамда башка нерселер менен катар эле олигархтардын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн реестрин түзүү шарттары каралган. Парламентте мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко негиздеген Баткивщина жана мурдагы президент Петр Порошенко жетектеген Европалык тилектештик фракциялары аталган мыйзамга каршы добуш берген.
Мы знаем и на деле, как бороться с олигархами.
Биз олигархияга каршы чыныгы күрөш эмне экенин билебиз. Юлия Тимошенко биринчилерден болуп, олигархтардын завод фабрикаларын улутташтырып, мамлекеттин карамагына алып, кийин аны кайра мамлекеттик бюджеттин пайдасына 10 эсе кымбатка саттырган. Ошондуктан мына ушундай конкреттүү иштерди алып бара турган механизмдер мыйзамда болушу керек. Болбосо бул мыйзам эч кандай натыйжа алып келбейт деген пикирдебиз. Эгерде андай болбосо, анда элге кандай пайда? Ошондуктан биздин фракция бул мыйзам долбоорун колдогон жокпуз.
Дейт Баткивщина фракциясынын депутат Вадим Ивченко. Бул эки фракция тең мыйзам жеткиликтүү иштелип чыккан эмес деген жөөнү келтирип, ага каршы чыккан. Ал эми эл аралык деңгээлдеги эксперттер Украинада жаңы кабыл алынып күчүнө кирген олигархтарга каршы мыйзамды натыйжалуу антикоррупциялык чара катары мүнөздөп, бирок ошол эле кезде аталган мыйзам саясатташтырылбашы керек деген баасын берген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Урматтуу арман, сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Жогорку кеңешке шайлоо үгүт иштерине Ош шаарындагы студенттердин катышканы үчүн Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков кызматынан алынды. Орусиянын түрмөсүндө 9 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан АКШнын деңиз аскери Тревор Рид ачкачылык жарыялады. Грузин оппозициясы мурдагы президент Михаил Саакашвили абактагы оорукананын күзөтчүлөрүнүн кордук көргөнүн айткандан кийин нааразылык акцияларын улантууну көздөдү. Улуттук коопсуздук мамлекет кызматы милиционер Парал менен кармалганын билдирди. Ошто Хизбут Тахрир кыймылынын түштүктөгү лидери кармалды. 17 ноябрдан тартып Нур Султан Бишкек багытындагы аба каттамы жанданат. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттык Орг деген сайтыбыздан таанышып, улам жаңыланып турат, кабар алып турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Ал эмне үчүн Кыргызстанда футбол өнүкпөй жатканын, машыктыруучунун жоопкерчилиги тууралуу пикирин ортого салды. Башкы машыктыруучуну кесиптешим Элина Ничаева кепке тарткан.
В 2010 году вы впервые приехали.
Сиз 2010 жылы Кыргызстанга келип, Нефтче командасынын оюнчу машыктыруучусу болдуңуз. Бишкектен 500 чакырым алыстагы Чакан шаарда оюнчуларды машыктыруу маалында футбол талаасынан койлорду айдап чыккан учурларыңыз болгонун маектериңиздин биринде айткан экенсиз. Бир жыл ичинде элеттик команданы өлкөнүн чемпиону кылып койгонуңуздун себеп жөнүн кийин талдап көрдүңүзбү?
Вывели в чемпионство.
Ну, конечно, анализировал я, поэтому говорю, что второй раз я не знаю, как сделать это, как это повторить. То был, во-первых, первый опыт мой и сразу.
Албетте, талдап көрөсүң. Биринчи тажрыйбам жолду башталды. Команданы жогорку лигага чыгарып коюу машыктыруучулукка жаңыдан киришип жаткандардын баарына эле туш келе бербейт. Менде усулдук же практикалык даярдык жок эле. Баарын нөлдөн баштоого туура келди. Алгачкы аракетим баарысын жаңыдан түшүнүп, жаңылып, оңдоп түзөп отуруп көп иштөөгө туура келди. Командага жакшы шарт түзүп, алардын машыгуусун, оюндарды уюштурууга менде менеджерлик тажрыйба да жок эле. Көйгөй аябай көп болчу. Команданы алдыга чыгарыш үчүн көп иштедик. Оюнчуларга шарт түзүп, баарын ыратка салууга туура келди. Биринчи гол, жеңиш. Мунун баарына жетишүү чоң жоопкерчиликти талап кылчу жумуш. Күн түн дебей, убакытка карабай чуркап иштөө жыл бою тынбай мээнет кылуунун жыйынтыгы. Аракет чоң жеңишке алып келди. Бирок мен эми аны кайталай албайм. Бирөөлөр кантип жасашты айтып кеңеш бер деп сураса, андай кылбаш керек деп айтар элем. Кантип мыкты жыйынтыктарга жетип калышыбызды азыр так айта албайм. Эмне үчүн андай болушунун себептерин түшүндүрүш кыйын. Эрежеден тыш болуп кетти шекилдүү. Дүйнөдө кээде болуп калат. Бирок практика жүзүндө такай болот деп айтыш кыйын.
Ну таких что много случаев в мире, ну нет. Это очень мало и такой практики широкой нет. И не надо, это неправильно.
Спустя 4 года после того, как вы
только жыл Нефтчини башкарып, анан улуттук курама команданын машыктыруучусу болуп калдыңыз. Футбол дүйнөсүндө кызматтык ичинде мынтип ыкчам көтөрүлүү сейрек болобу же күндүм нерсеби?
Или это в порядке вещей?
Ну, смотрите, во-первых, в 2010 году мы выиграли чемпионство, да?
Мына караңыз. 2010 жылы биз чемпиондукту жеңип алдык. Кыргызстан кубогунун финалында гана утулуп калдык. Мурда бир да сыйлыкка жетише албаган команда 2 медалга татыктуу болду. Биринчи жылы чемпион, кийинкисинде 2-нчи орунда болуп калдык. Кубоктун финалында гана утулдук. Анткени менен команда мыктылыгын көрсөтө алды. Команданын машыктыруучусу катары менин тажрыйбам чектелүү болчу. Курама команда жагын айтпай эле коёюн. Курама командада иштөөнүн өзгөчөлүгү бар. Курама команданы көп жылдар башкаруу ийгиликке алып келе бербейт. Уштапта Орусиянын курама командасында тажрыйбасы жок машыктыруучу иштеп, кандай жыйынтыктарга жетишти? Бул жерде эч ким кепилдик бере албайт. Көп жылдар машыктырасыңбы же жаңы баштап жатасыңбы, айырмасы жок.
Что ты пригласишь тренера, который уже тренировал 10 раз сборную или там новичка? Больших гарантий-то нет.
В 2019 году как раз у сборной Кыргызстана был взлет большой.
2019 жылы Кыргызстан курама командасын көкөлөгөн учур болду. Азия кубогу, Австралия менен оюнда жеңилгенибиз менен жакшы эсеп көрсөтүштү. Баарыбыз команданы сүрөттүрдүк. Анан апаат башталып тыныгы болуп калды. Дүйнөлүк чемпионатка тандоо турунда биздин жигиттер жакшы ойной алышпады.
Ну это вот то, что пишут в интернетах.
По первому моменту, значит, подъем был только, давайте понимать, он был
эми талдайлы. Көлөкөлөө учуру деп атпайсызбы? Ал оюн талаасында гана болду. Балдар жакшы оюн көрсөтүштү. Системдүү даярдык болду. Биз буга 4 жыл даярданганбыз. Жакшы. Азия кубогунда ойноп, дүйнөлүк кубокко кириштик. Азия кубогуна катышкан балдардын 90% 4 жылдан бери ойноп келаткан жигиттер. Белгилүү бир убакыттан кийин муун алмашуу жүрөт. Муну биз билчүбүз. Бул өзү оор процесс. Бийик деңгээлдеги оюнчулар Кыргызстанда аз. Мыкты оюнчуларды табуу кыйын. Мунун баары табигый процесс менен кетиши керек. Кыргызстанда дагы мыкты оюнчулардын баары эле дүйнөлүк деңгээлдеги футболчулар эмес. Күчү, тактикасы, чеберчилиги болуш керек. Биздин чакан кадрдык штатыбыз бар. Жакшы оюнчулар бар, бирок жылына 5-6 мыкты оюнчуну табыш мүмкүн эмес. Биз курама командага аз-аздан жаңы оюнчуларды ала баштаганбыз. Экинчи жагынан Азия кубогу биздин оюнчулардын менталитетин кыйла өзгөртөт деп ойлогонбуз. Тилекке каршы андай болбоду. Балдардын бул жерде күнөөсү жок. Азия кубогунан кийин мыкты оюнчуларга суроо болбоду. Балдардын бирөөкө четке чыгып, жарым жылдан кийин кайра кайтып келишти. Жеңишке шыктанган балдар чет элдик клубтар чакырат деп күтүшкөн. Андай болбоду. Анан айрым проблемалар чыкты. Кээ бирөөлөр жаракат алышты. Эртерээк чогулууга мүмкүндүк болбоду. Себеби чет элдик клубтар биздин оюнчуларды кое беришпейт. Аз чогулгандыктын натыйжасы тигиндей болду. Жагдайга жараша болот экен. Командандын алдында бир гана милдет турат. Азия кубогуна катышуу. Биринчиси жакшы болбосо, экинчисин күтөбүз. Бул өзү узакка созулчу процесс. Монголия менен дарбазачысы жок ойнодук. Мьянма менен да ошондой болду. Тажикстан менен оюнду айтып отурбайын. Муну объективдүү караш керек.
То есть мы 2-2 там в своё время сыграли. Что рассказывать? Надо понимать объективно. на эти вещи смотреть.
А в каком состоянии? Балдардын эмоционалдык абалы кандай?
Никаком. В никаком. Еще с учетом того, что там вопрос по быту. То есть, то мы выходили кушать, то нам в номер...
Кыйын эле болду. Тамакты номерге алып келип берип атышты. Бөлмөдө төрт күн отурушту. Ар башка талаада машыгып өткөрүштү. Бир талаада машыгып, анан башкасына өтүп, көчүп жүргөндө кандай эмоционалдык абал болушу мүмкүн? Ушундай шартта биздин балдардын Мьянманы жеңип алышы мактоого гана арзыйт. Бизди билип билбей жамандай берчү курадистер толтура. Монголиядан утулуп калдык, дарбазачы жок. Макул сындашсын, бирок дарбазачы жок. Мьянманы 8-1 эсебинде уттук го. Ким мактады? Мейманканадагы кыйынчылыктарды айтпай эле коеюн, бирок мыкты оюн көрсөттүңөр деп ким мактады? Мьянмадан кийин жамандашпады. Ушунусуна рахмат. Бирок мындай мамиле жакшы эмес да. Биздин турмушта үстүңөн ылдый жуунду куюп ийүү боло берет. Баары жаман деп бакырчулар чыгат. Сын жакшы, бирок жамандаганды гана билгендер бар. Биз аларга көңүл деле бурбайбыз.
А огульное просто поливание грязью из-за того, что человек так хочет и его еще используют в каких-то моментах. Ну это совсем другое, но мы на это не реагируем.
Почему команданын капитаны Азамат Байматов эмне үчүн курамага кирбей калды?
А за какие он заслуги должен попасть в состав? Давайте проанализируем, сколько он игр сыграл за этот год.
Ал эмне үчүн курамга кириш керек? Талдап көрөлү. Быйылкы жылы ал канча ойноду билесизби? Анан суроо беришет. Канча ойногонун, канча жаракат алганын эсептеп көрсүн. Май айынан бери ойнобойт. Анан жаракат алып 2 ай дарыланды. Андан кийин машыгууларга катыша баштаганда августта коронавирус жугузуп алды. Аны кандай негизде курама команда калабыз? Чемпионаттын оюндарына катышты. Жаракат алды, дарыланды деп алабызбы? Ал өзү оюнан чыгарып айтып жатат. Канчадан бери курама командада жок. Ансыз деле футбол ойноло берет. Азыр ойноону, ойнобоону футболчу чечип калган заман. Социалдык тармак аркылуу ар нерсени айта беришет. Бул маселе укуктук талаада чечилиши керек. Экинчиден, өзүн сыйлаган оюнчу мен формадамын, 29 машыктыруучу мени ойнотпой атат дебейт. Өзүн жарнамалоо жакшы эмес. Азыр баары ачык көрүнүп турат. Бири бирин көрүп билип атышат. Байматов 5 ай дарыланды эле деп чакырабызбы? Ден соолугу чың оюнчулар бар.
За какие заслуги Байматова мы должны были вызвать? За то, что он 5 игр в сезоне сыграл и 2 месяца лечился. Из-за этого мы его должны вызвать были, когда есть здоровые люди. В чем вопрос?
Касательно критики, я опять же для зрителей, которые не в курсе. То есть...
Курама командан мурдагы капитан Азамат Байматов сизди бул орунда күбө отуруп калды. Жыйынтыктары жок. Ошондуктан кызматты бошотуш керек дейт.
На этом посту, что нет результатов, и вы должны его покинуть.
Я пришел к вам отвечать на ваши вопросы, а не Азамата Байматова. А его истерию и его друзей я обсуждать не буду. Но этот вопрос я объясню. Во-первых, это все несоответствие ложь.
Бул жерге сиздин суроолорго жооп берейин деп келдим эле. Түшүндүрүп коеюн. Машыгууга катышчу күндөрдү мен аныктабайм. Жагдай ушундай болуп калды. Экинчи маселе, биз жетекчилик менен 4 жылга келишимге кол койгонбуз. Менин алдымда коюлган милдет команданы Азия Кубогуна алып чыгуу. Аны биз жаңы оюнчуларды алуу менен акырындап чечип жатабыз. Кыйынчылыктар көп, ага карабай балдар жакшы ойношту. Келишимде коюлган тапшырманы аткаруу жазылган.
Выходим, живем по другим правилам. То есть все отражено в контракте. Угу. Как раз до 31 декабря 2022 года у меня заканчивается контракт.
Чтобы это все по нарастающей...
Келишимде баары көрсөтүлгөнбү? Стадион, оюнчуларга шарттар.
2019 года что-то изменилось?
Ничего не изменилось. Ни до 19-го, ни после 19-го. Ничего не изменилось.
Шарттар мурда кандай болсо, ошондой эле. Өзгөрүү жок. Абдышатанын дурус базасы бар. Анан дурус дегидей шарт Дордой клубунда болду. Анан 20 жыл мурда ушундай болчу да. Өлкө, башка жактардан эч кандай өзгөрүү болбоду. Кымбат баалуу легионерлерди алып келиштиби? Жок. Сырттан мыкты машыктыруучулар келдиби? Кыргызстан футболуна жаңы бир нерселерди алып келиштиби? Жок. Спорттун максаты мыктыларды тандоо.
Цель в спорте это выяснить, кто лучше.
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Крестин менен кесиптешим Элина Ничаеванын маегин тыңдадыңыздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты, Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турду. Бишкекте саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Кызматта мен Жеңиш Айдаров болом. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда жылына 13-15 миңдей адам инсульт болот. Анын дээрлик жарымы убагында сапаттуу жардам берилбегендигинен.
Инсульт болду, тимеки үчүнчү күн жатат, мына азыр кичине көзүн ачып эсине келип калды деп акынмак менен жакшы болуп келатат.
Көчкөн Сактановдун уулу Макат аңгемесинин таалим тарбия маселеси.
Аман болсом уулума бирер мен, көзүм өтүп кетсе аталык насаатым болуп калсын деген ойдо арген уулуна 5 кат жазган.
Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз, биз менен болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңешке шайлоого үгүт иштерине Ош шаарындагы студенттердин катышканы үчүн Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков кызматынан алынды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрация башчысы Акылбек Жапаров 9 ноябрдын кечинде билдирди.
Ош шаарындагы студенттерди окуу учурунда үгүт иштерине катыштыргандары үчүн Ош мамлекеттик университетинин ректору Кожобеков кызматтан алынды. Билим берүү жана илим министри Купешовго, Ош шаарынын мэри Мамбетовго сөгүш жарыяланды.
Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин деканы 3 окутуучусу менен кошо кызматынан алынды. Өкмөт башчы жалпы бюджеттик кызматкерлерге жана жетекчилерге кайрылып, алардын үгүт иштерине катышуусунун зарылчылыгы жоктугун айтты. Акылбек Жапаров президент Садыр Жапаровдун шайлоону таза өткөрүү тууралуу жарлыгын так аткарылышын министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрациянын башчысы катары талап кыларын билдирди. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда болот. Жаңы шайлоо мыйзамдарына ылайык шайлоо аралаш система менен өтөт. Жогорку кеңештеги 90 депутаттык орунга 54 депутат саясий партиялар аркылуу, 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы бүгүн сессияга чогулат. Парламент депутаттары 10 ноябрдагы отурумунда салык кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр тууралуу мыйзам долбоорун экинчи окууда карашат. Мыйзам долбоорунун демилгечиси кыргыз өкмөтү жаңы кодексте салыкты көтөрүүгө эмес, салык жыйноонун жол жобосун жөнөкөйлөштүрүүгө басым жасалганын белгилөөдө. Мыйзам долбоорун жогорку кеңеш өткөн аптада биринчи окуудан кабыл алган. Документ экинчи окуудан кабыл алынса, жаңы жылдан тартып жаңы салык кодекси ишке кирет. Бул өлкө тарыхында аталган багытта жаңы редакция менен кабыл алынган 3-чү кодекс болуп калмакчы. Норвегиянын борбору Ослонун Брислет районунда полицияга бычак менен кол салган белгисиз жаран атып өлтүрүлдү. Ал өзүн токтотууга аракет кылган полисмендердин бирине бычак шилтеп жибергенден кийин ага ок чыгарылган. Окуянын күбөлөрү маркумдун шымынан башка кийими болбогонун жана ал Аллах акбар деп кыйкырганын айтышты. Жергиликтүү ТГ басылмасы бычакчан адам чечестандык жаран экенин жазды. Ал 2019-жылы дагы бычак менен кол салууга айыпталып, психиатриялык дарылоого жиберилгени айтылууда. Полиция кол салуунун деп эсептебейт. Инспектор Эгил Йорген Брекке бул окуянын терактка байланыштырган маалыматтар жок экенин журналисттерге билдирди. 13 октябрда Норвегиянын Коңсберг шаарында жаа менен куралданган 37 жаштагы жаран адамдарды аткылаган. Натыйжада 5 адам каза болуп, экөө жаракат алган болчу. Орусиянын түрмөсүндө 9 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан АКШнын деңиз аскери Тревор Рид ачкачылык жарыялады. Анын жактоочулары Сергей Никитенков жана Виктория Буклова Интерфакска берген маалыматында Рид өз укуктарынын бузулушуна, жалгыз отуруучу камерага мыйзамсыз которулушуна каршы чыгып, 4 күн мурда ачкачылык жарыялаганын айтышты. Орусиянын жаза аткаруу кызматы Риддин жактоочуларынын маалыматын төгүндүп, ал тамак жеп жатканын билдиришти. Рид Москвадан 350 чакырым аралыкта жайгашкан Орусиянын шарты эң катаал түрмөлөрүнүн биринде. камакта. Теги Техастык Тревор Рид 2019-жылы Орусиянын 2 полиция кызматкерине кол көтөрдү деген айып менен болтур камакка алынган. АКШ өкмөтү жана Рид айыптоолорду четке кагып, соттук териштүүлөрдүн адилеттүүлүгүнөн шек санашууда. Ошто Хизбут Тахрир кыймылынын түштүктөгү лидери кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кыймылдын жашыруун тармагын түзгөн деп шектелип жатышат. Атайын кызматтын маалыматына караганда кармалган адам Өзбекстандын жараны мекенинде издөөгө алынган, Кыргызстанга жасалма документ менен киргени аныкталды. Мекеменин маалымат кызматы шектүү 4 ноябрда Ош шаарында өзүнүн пикирлештери менен Хизбут Тахрир кыймылынын ишмердүүлүгүн кеңейтүү жана бекемдөө чаралары менен алектенип жаткан учурунда кармалганын билдирди. Шектүү КМКнын убактылуу камоочу жайына киргизилди.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган кабарлардын, андан тышкары макала баяндар баары биздин сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattyk.org. Эми берүүлөрдүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда жылына 13-15 миңдей адам инсульт болот. Анын дээрлик жарымы убагында сапаттуу жардам бере албай көз жумса, калганы сапаттуу калыбына келтирүү борборлору жок, жарымы жан жашоого аргасыз. Өлкө инсульттан көз жумгандар, ага чалдыккандар боюнча Чыгыш Европа жана КМШ мамлекеттеринин арасында биринчи орунда. Сергек жашоо түрмөгүнөн Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Оорулардын жашына да карабай биз алып келип жаткызды. Мына бул киши 80 ашкан киши инсульт болду. Мынакей 3-чү күн жатат. Мына азыр кичине көзүн ачып эсине келип калды деп эскертти. Акынлык менен жакшы болуп келатат. Бул киши дагы 3-чү күн инсульт менен жатат. Азыр кичине эсине келип калды. Кандайсыз? Жакшы.
Бул улуттук госпитальдагы инсульт болгон бетаптарды кабыл алган бөлүмдүн интенсивдүү терапия палатасы. Анда жаткан 6 кишинин баары оор абалда. Бөлүмдүн башкы дарыгери Жамалбек Тургунбаев аларды улам көзөмөлдөп турат.
Тез жардам мынакей келгенде эле мына бул жерде келгенде эле мына бул эшик аркылуу келет. Оорулардын баарысы мына бул жерде мына каталка турат, скорый менен келет да мына кабыл алуу бөлүмү бул жерде. Бул жерден көрөт, бул жерден направляет берден сразу. Кимди реанимация, кимди бит, кимди отделенияга болуп берден эле берип коебуз жакында бизге. Эгерде ушул жерде эле томография болсо, ушул жерден тарткызып эле анан сразу лечениянын жанагы тромболизис дегенди ушул жерден баштамакпыз да.
Тилекке каршы 6.5 миллион калктуу өлкөдө инсультка чалдыккандарды дароо кабыл алган бул жалгыз мамлекеттик акысыз бөлүмдө инсульттун түрүн аныктоочу компьютердик томограф, мээге уюган канды тез арада суюлтуучу ангиограф сыяктуу жабдуулар, дары дармектер жок. Өкүнүчтүүсү бул дартка чалдыккандардын саны боюнча Кыргызстан азыр дүйнөдө алдыңкы сапка чыкканын Тургунбаев бир нече жылдан бери айтып келет.
Инсульт боюнча Кыргызстан акыркы көп жылдан бери эсеңги Азия өлкөлөрүнүн ичинде эмес дүйнөдө алдыңкы катарында. Эмне себептен алдыңкы катарында? Инсультка чалдыккан кишилердин саны боюнча дагы, алардан майып болгон кишилердин саны боюнча дагы, анан каза болгон кишилердин саны боюнча да дүйнөдө алдыңкы катарда турабыз биз. Бир жылда инсультка чалдыккан Кыргызстанда 13 000-15 000 чейин киши чалдыгат. Ошолордун 50%дан ашыгы качыш болуп калат. Ушу эсеңги өлкөлөрдүн ичинде инсультка каршы күрөшкөн биздин мүмкүнчүлүгүбүз абдан аз. Мамлекеттик органдарда, мамлекеттик мекемелерде, жанагы жеке менчик мекемелерде болсо ушу Европанын деңгээлинде дарылай баштады аны. Жана өз учурунда жанагы тромб болот да, негизи тромбду лидерит этип коет да. Жанагы акыр мүмкүнчүлүк болбосо ошо жанагы расширяющий немелерди, стендтерди коюшуп атат, шунттарды коюшуп атат. Мамлекеттик клиникада мүмкүнчүлүгүбүз жок, анткени мына ушул эле улуттук госпиталь инсульттун борбору бул жерде Кыргызстанда. Ушул жерде мына бүгүнкү күндө томограф да жок бизде.
Улуттук статистика комитетинин акыркы 5 жылдагы маалыматын салыштырсак, өлкөдө кан айлануу ооруларынан көз жумгандар жылдан жылга көбөйүүдө. Маселен, 2016 жылы 17 000 киши кан айлануу ооруларынан каза тапса, 2020 жылы бул көрсөткүч 21 000 чукулдап барган. Жүрөк, кан тамыр, кан басым жана инсульт өлкөдөгү өлүмдүн жарымынан көбүнө себеп болууда. Азыркы тапта мамлекеттик менчик ооруканалардын неврологиялык бөлүмдөрүндө бейтаптар толтура. Быйыл март айында инсульт болуп бир ныптасы кыймылдабай калган 20 жаштагы мурдагы курулуш кызматкери Ашым Мамашев оору анын ал тургай түндө көргөн түшүн да өзгөрткөнүн айтат.
Инсульт оң жагына ми баштын, сол жак иштебей калды. Буюрса жакшы жылыш бар, врачтар жакшы карап атышат, кан коюуланып кеткен, Сен мурун айттыңыз мага, жакшылар айттыңыз, давлениеңиз чоңойсон азайтыңыз деп. Кыргызчылыкта баш ийбей, ошону тоготпой жүрө, ошону көрдүм да. Азыр кыялдаган эле кыялыма түшүм жакшы болуп атат. Кече 16 этажда үстүндө кирпич коюп атыппын. Иштеп кирпич коюп атып, ой, өткөзүп жатам.
Анткени менен инсульт болгон адамды мамлекеттик ооруканалар 10-12 күн гана карап бере алышат. Андан ары реабилитациялоочу атайын бөлүмдөр же дарылоо курстары жок. 2 жыл мурда Кыргызстандагы кайненеси бул ордон ажал тапкан Шотландиянын жараны Мурдо Маклит өз атасы да инсульттан көз жумганын айтып, эки өлкөдөгү шарттарды салыштырды.
Okay, I can compare what happened when my father died. He died about 2 years ago.
Мен атам 2 жыл мурда Эдинбургдагы ооруканада көз жумду. Албетте чоң трагедия деңизчи, бирок Кыргызстанда инсульт болгон бейтапка карата түзүлгөн шарттарды көрүп, салыштырып абдан зээним кейиди. Менимче атама да, анын жакындарына да Шотландияда адамгерчилик менен мамиле кылышты. Бул жактагыдай дарыканаларга өзүбүз чуркап, дары издеп, аны эптеп тапкандан кийин дарыгерлердин колуна берген жокпуз. Ал дарыларды кайненеме сайыштыбы, жокпу, ал да белгисиз. Балким таптакыр эле кереги жок дарыларды. Бул жакта бейтапты кереги жок нерседей тез эле чыгарып коюшат экен. Анын жакындары кыйналып жатабы, карай алабы, жокпу, эч кимдин иши да болбойт турам. Атам болсо ооруканада жуунтуп, чачы башын тарап, өлөрүнө аз калса да адамгерчилик менен узатышты. Бизге атайын психологтор жардам берди. Кыргызстанда эмнеге адам өмүр бою өз өлкөсү үчүн иштеп берсе, аны өмүр аягында жакындарынан башка эч кимге кереги жок болуп калат деп аябай кейип турам.
Being let out of intensive care and said, yeah, just take them home.
Урматтуу угарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы инсульт оорусу тууралуу сөз кылуудабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Инсульт болгон адамды куткарып калууда эң негизги ролду убакыт ойнойт. Адам бул ооруга чалдыкканда алгачкы 3-4 сааттын ичинде аны реанимациялык ооруканага алып барып, инсульттун түрү компьютердик томография менен аныкталып, дароо жардам берсе, таптакыр майып болбой туруп кетүү мүмкүнчүлүгү жогору. Жүргүзүлгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, Бишкекте инсульт болгон адамдын жашап, кайра бутуна туруу мүмкүнчүлүгү аймактарга салыштырмалуу алда канча жогору. Аймакта инсульт болгон кыргызстандык жарандардын көбүнүн өлүмү инсульт катары катталбай деле кала берет. Убакыттын мааниси тууралуу Бишкектеги Веданта клиникасынын башкы дарыгери Гүлмира Биялиева буларга токтолду.
В общем, ситуация очень плачевная, что не только в регионах у нас.
Жалпысынан алганда абал чындап эле оор. Аймактардагы бейтаптарга убагында жардам бермек мындай турсун, кээде Бишкекте инсульт болгондорду ары-бери сүрөп, убагында туура жардам берилбей, эң баалуу убакыттан уттуруп коюп жатабыз. Мисалы, бүгүн бизге жаш эле жигит инсульт менен келди. Аны алгач бир ооруканага алып барса албай, башка жакка жиберет. Ал жактан магниттик томография кайдайт. Бул аябай узакка созулган медициналык текшерүү да. Анан кезек күтүп 5-6 саат жүрүп калат. Мына ушул учурда эң баалуу болгон убакыттан уттуруп, баш мээсинин көп бөлүгү кайра калыбына келгис болуп жабыркап калыптыр. Тилекке каршы биз ал жигитти эми бутуна тургуза албай калдык.
Вот тот хороший метод лечения мы его использовать не смогли.
Дарыгерлер инсульт коркунучу бар тоокел топту тынымсыз көзөмөлгө алуу менен да оорунун санын азайтса болорун айтышат. Маселен, кан басымы жогору адамдар, кант диабети, жүрөк кан тамыр оорусу менен жабыркагандарда инсульт болуу коркунучу жогору. Киши инсульт болгондо аныктоочу сокку тести деген медициналык протокол да өлкөдө иштеп жатат. Бул англисче FAST деген сөздөн алынган, ага ылайык С тамгасы сүйлөө дегенди билдирет. Инсульт болгон кишинин сүйлөө речи бузулат, тили булдуруктайт. Экинчиси О тамгасы адамдын оозу, бетин бир жагы кыйшайып калат. К тамгасы кол жана кыймылды билдирет. Эгер бир жак колу жана таптасы кыймылдабай жатса да инсульт экенин билсе болот. Эң негизги У тамгасы убакытты билдирет. Инсульттун кайсы түрү болбосун, канчалык дарыгерге эрте кайрылуу менен ошончо сапаттуу жардам алуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Дагы бир каарманыбыз Айнуранын апасы 5 жыл мурда инсульт болгон. Ал да өлкөдөгү шарттын жоктугунан азыр кыймылдай албай калды.
Бул инсульт экенин билбейбиз, биз томографияга салгандан кийин эле билинет деп ошентип анан томография дагы эртеси иштейт экен да. Анан ошо эртеси тарттырсак геморрагический инсульт деп айтышты, бирок кароодадан геморрагический инсультту биз операция жасай албайбыз. Врач жок, нейрохирург бизде жок, аны үчүн Бишкектен чакырыш керек деп Бишкекке, баары Бишкекке алып кеткенге туура келди да. даже жанагы скорая помощь машиналары дагы эметилген эмес экен, такыр лайыкталган эмес экен. Мисалы ошол инсульт болгон адамды кыймылдатпай алып келиш керек экен да. Эгер алып келе турган болсо кыймылдатпаганда, мындай ордунан козголгондой жакшы шартта алып келиш керек экен Бишкекке. Ошентип айтышып, өзүңөр заказ кыласыңар Бишкектен деди. Бишкекке чалсак ошо частный скорый помощьтер экен, канча миң, 10,000 сомбу, 8,000 сомбу, эсимде жок. Ошондой акча төлөп алып келесиңер деди. Бирок алары келгенде деле бейтап кайар мамиле кылып акырын келгидей шарттагы машиналар эмес экен да.
Азыркы тапта Айнуранын апасынын багуу түйшүгү балдарынын моюнунда. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында инсульт болгон бейтапты багуу аттуу атайын мектеп болгону менен ал бардык эле бейтаптардын жакындарына жеткиликтүү билим бере албай, жетишпей келет. Физиотерапевт, инсульттан кийинки бейтаптарды калыбына келтирүүчү реабилитологдор өлкөдө жетишсиз. Заманбап аппаратуралар биздикинен эле менчик клиникаларда бар. Менчик клиникалардын биринде иштеген физиотерапевт Күлмира Багышбекованын айтымында туура эмес кам көрүүнүн айынан орусу өтүшүп кеткендер да болот.
Вообще реабилитациянын деген мындай бир мультидисциплинарная команда деп коет. Аяка реанимацияга түшкөндөн баштап реабилитация башталат да. Аяка реабилитолог да катышат, невролог катышат, кардиолог катышат. Анан только отделение которуп эме таштаганда башка врачтар дагы улам питаниянын дагы көрүшүбүз керек. Обязательно пациентти үйрөтүшүбүз керек, кандай питание менен тамакты кандай ичиш керек, дарыны кандай ичиш керек, сааты менен дегендей. Ошолор көп, кээ бир жерде көп учурда аткарылбай калып дагы ошо да себептин бирөөдө что жакшы восстановление болбой атканы ооба. Мурунку ошо то что мы какой то эффект добились ошону деген не только ошого токтоп ошону кармап калыш керек, еще дагы улучшение болбой эле ушундай болуп калып атышат да.
Адистер бир жылда Кыргызстанда инсульттан каза болгондор коронавирус баштаган жугуштуу оорулардан өлгөндөргө салыштырмалуу 2-3 эсе көп экенин, бирок мамлекеттик деңгээлде бул ооруга олуттуу көңүл бурулбай жатканын бир ооздон айтышат. Дүйнөдө жылына 101 миллиондон ашуун адам инсультка чалдыгат, 3,5 миллиондой киши бул оорудан көз жумат. Жакыр өлкөлөрдө инсульт болуу коркунучу жогору. Кыргызстанда акыркы жылдары оору улам жашарууда. Жалпы инсульт болгондордун 59% пенсия жашындагылар, калган 41% 18 жаштан жогору жаштар болууда. Инсультка алып барган негизги себептер катары туура эмес жашоо, ашыкча салмак, тамеки тартуу, алкоголду туура эмес ичүү жана кыймылсыз жашоо экенин азиздер бир ооздон айтышат. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуң саны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңешке шайлоо үгүт иштерине Ош шаарындагы студенттердин катышканы үчүн Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков кызматынан алынды. Жогорку кеңештин 6-чы чагырылышы бүгүн сессияга чогулат. Орусиянын түрмөсүндө 9 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан АКШнын деңиз аскери Тревор Рид ачкачылык жарыялады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети милиционер пара менен кармалганын маалымдады. Ошто Хизбут Тахрир кыймылынын түштүктөгү лидери кармалды. Тажикстан жаңы жылдан тартып 52 өлкөгө визасыз режим киргизүүдө. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтоо менен Азаттык Орт деген сайтыбызда таанышып турсаңыздар болот. Ал жерде макала баяндар, видео, сүрөттөр улам жайгаштырылып жаңыланып турат. Берүүбүздү улантабыз. Көчкөн Сактановдун адабий мурасы ушул тапта экинчи өмүрүн сүрүүдө. Сүрөткердин Маркумдар үнү романы окурмандардын сүйүктүү чыгармасына айланып, өтүнүчү боюнча басылууда. Анын Уулу Макат аңгемесинде таалим тарбия маселеси козголгон. Чыгарманы Бекташ Шамшиев окуп чыккан.
Окурмандардын эсинде болуш керек. Драматлык Көчкөн Сактановдун Аспиранттын аял деген мыкты повести бар. Башында аңгеме, кийинчерээк романга көчкөн ошол баянын учурунда чоң талкууга түшүп, авторунун ийгилиги катары бааланган болчу. Ошол повесттин баш каарманы Аргендин турмуш тиричилиги, илим жолундагы оорчулуктары, Гүлмира экөөнүн үй бүлөлүк карым катышы мыкты баяндалган. Уулу Макат аңгемесинде жаш окумуштуу Арген Рамазановдун жалгыз уулу Бакайга жазган 5 каты тууралуу кеп болот. Аман болсом уулума берермин, көзүм өтүп кетсе аталык насаатым болуп калсын деген ойдо Арген уулуна 5 кат жазган. Биринчи кат баланын жарык дүйнөгө келиши адам болушу жөнүндө. Адам болуш керек, андайга кантип жетишет? Албетте эмгек аркылуу. Баланын эмгекчилдиги наристе кезинен эле башталат.
шықты вала кішінесінен сүрет тартат, чоң дүйнені азастан таңы баштайды. Ошол кішінеке вала ерезеге жеткіче тұрмышты норын, қиыншылығын, женгіл желпі аз ғырттарына түшкелет. Анын барын жене алған адамына алдына қойған олу мақсатын ішке ашыралады. Раз тұрмыштың байқалбаған нұр тоқмағы жақшы адамды діле басынтып, мүңкіртіп қойады. Бірок қаратты адам басынып қалбай, адамдық арет, арнамысын дайыма биік сақтауға әрекет қылады.
Сократ өлімге бұйрылып, жаза ішке ашырылар күні, деге қамырабай, тек қана бір айлдан екінші айлға аттанар жолочудай өзін бейғам сезіп, тескерісінше жанында илеп атышқан шакирттерин тамашалай сооротқон экен. Акыркы керезин төргөнөктө отургансып жайма-жай божурай айтып бүтүп, балдары туугандары шакирттери менен коштошуп, анан сунулган ууну кымыз ичкенсип шашылбай шимип жуткан экен да, өлүп аратып болоктогон шакирти Критонго: «Критон, мен Асклепийге бир короз карыз элем, ошону унутпай берип койчу» деген экен. Бул анын акыркы сөзү. Өлүмгө ал мына ушундайча барган. Ал эми Сократты өлүмгө бөөдө кыйган Афинанын төбөлү Анит эл каарына калып, көп узабай шаардан айдалып салынат. Эл аны төрт тарабынан курчап, таш кесек алып өлтүрөрдө өлүмдөн корккону ушунчалык, мурунку сөөлөтүн жоготуп, бечара кейпин кийип, буркурап ийген экен. Эл башкарып утурумдук мансабына мадырайган бечара төбөлдүн адамдык акыркы акыбети ушул. Ошон үчүн байлыгына жана бийлигине манчыркаган адамдан алыс бол. Сагандайлар жакшылык кылбайт, түбү өзү жакшы болбойт.
Сократ тууралуу афсанада кеп болгон Асклепий гректердин кудайларынын пири. Ага оордан айыккандар ырымга короз союшкан. Адамзаттын беш манча менен саналчу акылмандардын бири Сократтын ополтоо баркын артында калган шакирттери чыгарган. Билимдүү адам улуу ойчулду билиши абзел. Жалгыз ал эмес, адамзаттын акыл эс тарыхында өлбөс өчбөс из калтырган даанышмандарды окуп, ой санаасын байытышы керек. Окуйм десе китеп өтө эле көп. Ошон үчүн жаш окурман билим казынасын жумок китептерди окуу менен баштаган оң. Билимдүү болуш үчүн жаш адам илимдин ар тармагынан кабардар, көп окуган, көптү билген, окугандардын аң сезимине сиңире алган сезимтал болушу керек. Жөн эле колго тийген китептерди окуштун кажаты жок. Окуу багыттуу болсо гана адамга пайдасы тиет. Экинчи кат маданияттуулук жөнүндө. Маданиятсыз адам тарбия таалимсиз, адепсиз жүргөн бир пенде. Жакшы адам баарына тең, адептүү, жөнөкөй, кекчил эмес, кечиримдүү жан.
Эсебине так үнөм менен жашай билгендер көпчүлүк учурда битир адам катары бааланып калат. Акылдуу киши убактысын кандай үнөмдөй билсе, бешене тери менен жыйнаган дүйнөсүндө так ошондой үнөмдөй билет. Өзүнчө бир жыйынтыктуу так эсеби жок. Дабдыраган чалагайым кишинин колуна канча дүйнө кирсе да өмүрү жетинбейт. Көзүнө көрүнгөнгө эсеп чотсуз сарптап, кызып алса көчөдөгүлөргө ыксыз чачып, акыр аягы карыздан башы чыкпай калат. А карызы көп киши жек көрүмчү, жалганчы, а жалганчы киши тургу жок, көзгө сыйга жалтак болот.
Маданияттуу адам ден соолугуна астейдил карайт, өзүнө өзү таап болот. Дене тарбия, күч эмгеги, муздак суу, таза аба, өз убагында уктап, өз убагында туруу, өз маалында тамак ичүү ден соолугу үчүн негизги дары. Маданияттуу адам өзүнүн маданияттуулугун эл алдында көрсөтпөйт, чөп башылап билип алганын башкалар алдында жулунуп сүйлөп, өз оюн жогору кое бербейт. Адам өзүн өзү тарбиялашы үчүн системалуу эмгек, аракет, анан эрки жетиштүү болушу керек. Ал үчүн адам биринчи иретте жакшы менен жаманды ажырата билсин. Чыныгы адам, маданияттуу киши болуш ого эле оор жумуш. Үчүнчү кат чечендик тууралуу. Талантың болсо сүрөткөр боло албайсың. Топ жарган чечендик өнөргө жетүү өзүңдөн.
Байыркы гректин чыгаган чечени Демосфен тубаса кекеч болгон. Анан калса сүйлөгөндө оң ийини дайыма диртилдеп турчу экен. Табигат өксүткөн мына ошол Демосфен жагы таш жарган чечен болууну эңсеп, ушундан улам күнүгө деңиз боюна барып,
өзүнчө кыйкырып сүйлөп, бара-бара кекештиген, ал эми шыпка канжар сайып, мүрүсү кыймылдаса эле канжар учу ага тийгендей кылып сүйлөп, ийнинин диртилдегенин жойгон экен.
Чечендик оюн так кыска мазмундуу түшүндүрө билүүдөн көрүнөт. Ананда чечендин тил байлыгы, тил маданияты бийик болууга тийиш. Эгер өз элиңдин эле чечен эмес, дүйнөлүк аудиториянын көркү болууга умтулсаң, анда орус тили менен англис тилин үйрөн. Орус эли байыртан бери байытып, өнүктүрүп келген бул тил сүйлөгөнгө өтө ийкем, ичкоюңду кенен айтууга шай тил, дейт Көчкөн Сактанов. Төртүнчү кат мекен жана сен жөнүндө деп аталат. Согушсуз тынч убакта баары эле патриот, баары эле баатыр, а чыныгы патриот мекенге күн түшкөндө, кыйынчылык убакта билинет. Ошол кезде мурда сүйүүсүн билдирип, өпкө жүрөгүн чаппай, сый урматын ичинде сактагандар кыйын учурда мекен намыс үчүн адамдык бийик абийирин сактап өлүмгө тик барышы мүмкүн. Мекен адамдын туулуп өскөн кийиндик тамган жери. Аргендин уулуна жазган 5-чи каты дос күтүү аял жана өлүм жөнүндө. Жаман дос көлөкө сыяктуу. Сага күн тийгенде гана жаныңда болуп калат. Күмүркөдө издеп таба албайсың. Адамды эч качан таштабаган эки гана досу болот. Бул эмгек жана китеп. Көлүккө жашыңдан берилип эмгекчил болсоң, бейтааныш адамдар түгүл душмандарың да сага дос, жолдош. Адам жаш кезинде ылгабай өтө эле көп дос күтөт. Бирок мезгил алардын баарын эргеп, өмүрдүн күзүндө санын азайтып, катарын суйдан кылып коет. Чыныгы достукту сактоо, чыныгы сүйүүнү сактоодой эле оор иш. Аны адам аттуунун баары эле жасай албайт. Анын үстүнө адам баласынын төрт тарабы шай келгендери аябай эле аз болот. Достордун көбүн жашоо, турмуш, кызмат, байлык ажыраштырат. Ал эми бул дүйнөдө достон кем калбаган татыктуу жар табуу да кыйын. Аялыңдын мыктылыгы же жамандыгы бирге жашоодо айкындалып калат.
Эр азаматтын көркү жашоонун ажары бул асылзада аялго. Бейиш төрүндөй анын туткан үйү, периште сымал таза тула бою, алдын ала айттырбай билген зирек баамы, аң сезимиңди арбаган акылы менен, жаман эрди дурус, дурус эрди мыкты, мыкты эрди кыраан кылып алат. Ал жашаган үй, ал баскан көчө тегерекке көрк берип, аны менен жашаган ата-бала, тууган урук, дос жоро чыр чатаксыз бейкут болот. Андай асылзаданын шырп этпеген жеңил басыгы, так кыска маанилүү шербет сөзү, аргенсымал бир басык жагы мүнү, ажардуу мамилеси караңгыны жарытып, мерезди жибите билет. Колунан көрү төгүлүп, жоктон бар, даамсыздан даам жаратат.
Ар бир адам төрөлгөндөн тарта кайсы бир күнү ичер суусу түгөнөрүн билип жашайт. Бул ой аны биротоло чүнчүтүп, маанайын чөктүрүп, басмырлабашы керек. Бир өлүм башында бар экенин билген адам түбөлүккө кетүүнү ойлоп, ага убакыт саатын коротпостон алдына койгон үлкөн максаттарын ишке ашыруу үчүн күрөш менен жашоосу керек. Алдыга койгон максатын ишке ашыруу үчүн өмүрүн сайып, бул турмушту таза, артында калгандар сен үчүн уят болбогудай жашап өтүшүң керек. Ал эми турмуш бир кылка эмес, ага кээде бөгүңдөн, кээде чигиңден түшөсүң, өмүрүң өткөнчө өкчөлүп жүрөсүң. Дайым эле мактоого марыбай, кээде чучукка жетчү ачуу кеп тугасың. Андайда өзүңдү токтоо, сабырдуу кармоо кыйын. Чыныгы адам барыңа көппөй, жокко чөкпөй, мактоого мардайбай, сынга биротоло басынып калбай, сабырдуу токтоо болот. Сени асманайга жеткире мактап, жер жебириңе жеткире тилдеп жатышканда жаныңдагы адамдар кантер экен деп сени карап турушат. Мактоо менен сынга кандай мамиле кылганыңа карап, башкалар сени баалашат. Адамдын адамдыгы мына ушундай кысталыш учурларда баатырайып ачыкка чыгып калат. Мактоого манчыркап, жаныңа жалаң кошоматчыларды топтоп алсаң шоруң, жалаң сын ушагайыңдын торуна чырмалып калсаң да кыйын. Мыкты адам, маданияттуу адам чын сөзгө чычалап, актанып, мактанып чыкпайт. Болгонду болгондой кабыл алат. Жакшы адам өзүн такай жөнөкөй жупун алып жүрөт. Улуу кишилер алдында жайдаңдап, куру аткырык менен баарын жайкап, жалгыз өзү эле бакылдай бербейт. Акылдуу адам башкалардын кебин уккусу келет. Акылдуу сөздү иргеп алып, көңүлүнө сактап коет. Анан да маданияттуу адам алдына зор максат коюп, ошого жетүүнүн аракетин көрөт. Андайга жетиш үчүн улуу адамдардын өмүр жолун казып окуп, алардай болууга аракет кылат. анан китепти көп окуп, андагы жазылгандарды мээге сиңирип алуунун бир жолу ошол окуганың тууралуу ой жүгүртүү. Эгер жашыңан ойлонуп, ой жүгүртүүгө өзүңдү даярдабасаң, жүрө-жүрө убакыт өтүп кеткенде аңдоо сезимин каксоо тартып, ой чабытың тарып калат.
Жазуучу Көчкөн Сактановдун адабий мурасы тууралуу андагы уулу макат аңгемесиндеги таалим тарбия маселесин Бекташ Шамшиев окуп берди. Урматтуу урман, сиз Азаттык радиосунан 10-ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турду.